Voima.
Ymmärrä maailmaa.
Heipä hei ystävät ja pikkuvihamiehet. Tervetuloa syndikaattiin. Mä oon Laura Gustafsson, omaa sukua Palmer, ja mua vastapäätä istuu muoviin käärittynä Emilia Kukkala. Meidät on lukittu tämmöiseen pieneen äänieristettyyn kopperoon, joka on ehkä toiminut joskus suihkuna, mutta luoja tietää mistä syystä muutettu sitten tällaiseksi. Tänään me raotetaan jesareita suidemme edestä sen verran, että keskustellaan tosielämän rikoksista. Emilia, kulutatko sinä true crimea?
No aika satunnaisesti, että mä en ole ollut ikinä mikään dekkarifani enkä oikeastaan, mutta enemmän silti kuitenkin on kiinnostanut true crime kuin dekkarit. Siinä mielessä ehkä, no vähän, että miten toi määritellään. Mua joskus nuorempana, joo, kyllä mä luin Alibiin ja ehkä myös saatoin viettää vähän liikaa aikaa murhainfopalstalta. Mutta missään tapauksessa en myönnä käyttäväni. Siis se on monella tapaa tosi vastenmielinen palsta. Mä en ole vuosiin siellä kyllä enää pyörin, mutta kyllä mulla joku sellainen... Joku semmoinen, niin kuin, mutta se liittyy ehkä siihen samanlaiseen johonkin, kun että mun oli joskus teininä, tuli, että mä tajusin, että no olin mä tajunnut aikaisemminkin, mutta silloin viimeistä alkoi jotenkin hahmottua se, että miten paljon kaikkea ihan hirveätä maailmassa tapahtuu. Ja jotenkin mä koin, että mun velvollisuus oli ottaa selvää niistä kaikkein hirveimmistä jutuista ja jotenkin ajatella ne läpi. Että jos joku on elänyt ne läpi, niin mun velvollisuus on saatana vähintäänkin pystyä ajattelemaan ne asiat läpi. Mä en tiedä, mikä niin kuin logiikka tässä on, että se ei käsittääkseni vähennä näitä hirveyksiä suoranaisesti mitenkään. Mutta joku semmoinen, niin kuin, että mä en siis mitenkään todellakaan nauti siitä, että mä luen jostain kauheista asioista. Että se tuntuu enemmän joltain velvollisuudelta. En tiedä, tämä on tosi jännä juttu.
Mä tunnistan ton, mutta mulla se tulee ehkä vähän erilaisissa asioissa, että mun tarkoitusperät true crimea kuluttaessani ei kyllä. En mä sanoisi, että ne on mitenkään noin jalot. Että mä itse tykkään, mä jossain vaiheessa aloin kuunnella jostain syystä erilaisia true crime podcasteja, mikä oli mulle itsellekin vähän yllättävää, enkä tiedä miten oikein päädyin niiden pariin, koska en mä ole ikinä, just mä en ole ikinä dekkareita lukenut, musta ne on tylsää viihdettä, koska ne on vähän semmosia niin kuin, ne on hyvin juonivetosia ja ne on vähän semmosia, että niin kuin palapelimäisiä ja niin kuin mekaanisia. Ja mä haluan kirjallisuudelta jotain muuta, mutta mä koen mukavaksi sitten kuunnella näitä podcasteja. Mutta mulla on kyllä aika tietty maku niiden suhteen, että mä haluan kuunnella vain naisten tekemiä ja semmosia, joissa sitten ei niin kuin mässäillä niillä veriteoilla ja joissa otetaan se uhrin asema ja uhrin näkökulma, eikä niin kuin ihannoida niitä murhaajia. Esimerkiksi kotimaisista sarjoista tämmöinen kuin Jäljillä on musta aika semmoinen hyvin asiallinen podcast. Luin just kirjailijalehdestä Ville Hytösen esseen rikostaiteen lajina, jossa hän pohdiskelee true crimea ja siinä hän kokee tai sanoo, että että tämmöinen niin kuin tosirikosmeininki olisi jotenkin tekijäkeskeistä, mutta ei kyllä ainakaan niissä, mitä mä oon itse kuluttanut. Mun mielestä se on, siellä niin kuin keskitytään tosi vahvasti siihen ja se on niin kuin ihan silleen auki puhuttu asia, että keskitytään niihin uhreihin ja niiden tilanteisiin.
Mä törmäsin johonkin tuollaiseen, olisiko se ollut 10 vuotta vanha jenkkitutkimus, jossa sanottiin, että itse asiassa naiset kuluttaa enemmän true crimea kuin miehet. Ja taisi olla joku vastaava tai niinku tuoreempi joku juttu, missä sanottiin, että Suomessa niinku suuri osa tekijöistä on naisia. Ja
niin siis tämmönen, podcastien tai true crime niin,
kyllä, juttujen. Joo, kyllä, ei väkivallan tekijöistä, vaan tuota, nimenomaan true crime podcastien tekijöistä. Yksi semmoinen selitys, aika vanha selitys kai on ollut, että naiset jotenkin etsii sieltä jotain tapoja, että en mä tiedä selviytyä, kun he joutuvat tällaisiin tilanteisiin tai muuta. Mä muistan, kun me juteltiin tästä joskus aikaa sitten ja mulle tuli ihan semmoisena aha-elämyksenä, kun sä sanoit ton. Mä en muista, millä sanoin sä sen sanoit.
Siis just se, että et haluaa niin kun opiskella vähän niitä pakokeinoja tai miten itse toimisi, jos joutuisi sellaiseen riskialttiiseen tilanteeseen.
Mm. Ja mä en jotenkin ollut ajatellut sitä itse ainakaan yhtään sitä kautta, että ehkä toisaalla oli ollut se just, että joku tämmöinen ihme masokistinen ajatus, että jos joku on kokenut, niin mun pitää kyetä tämä niin kun matsku jotenkin käymään läpi. Ja mikä on jotenkin, en mä tiedä, se on ihan hullu ajatus. En mä tiedä, miksi mulla on tullut sellainen ja mistä. Ja kyllä sitten taas toisaalta mä väitän, että itsellä ainakin, enkä mä usko, että mä oon ihan ainoa, joka myös niin kuin saattaa sitä kautta miettiä sitä, että minkälaiseen on itse kykeneväinen, jos olosuhteet ja tilanteet on oikeat. Koska sitten taas mä uskon, että kyllä valtaosa ihmisistä, jos on ihan joku horror-tilanne, niin on pystyy ihan käsittämättömiin hirveyksiin, jos on ikään kuin hyvä syy.
Niin, ja toi on just toi niin kuin ero meidän välillä. mut se on niin kuin mielenkiintoista, että sen voi nähdä niin eri kulmista. Me luettiin tässä myös tämä Hanna-Riikka Kuisman parin vuoden takainen todella hyvä essee nuoresta voimasta, eikä häntä koskaan löydetty.
Joo, tämä oli murhapallari numerossa.
Joo, ja tässä Hanna-Riikka kirjoittaa niin kuin siitä, että millaista on elää raiskauskulttuurissa, jossa niin kuin väkivalta naisia kohtaan on tavallista viihteessä ja myös sitten tosielämässä, missä se on niin kuin niin tavallista, että sitä ei oikeastaan ees tiedosta. Ja ehkä siinäkin voi olla joku semmoinen, että sitä tavallaan kun sitten kuuntelee, että se on jonkinlainen rituaali semmoisen niin kuin tosielämän rikostapauksen vastaanottaminen tai kuunteleminen, että siinä niin kuin puretaan tai pyrkii omassa mielessään purkamaan sitä niin kuin naisvihamielistä kulttuuria, missä on elänyt koko ikänsä. Vaikka toki eihän nyt kaikki rikospodcastit tai vastaavat, niin eihän ne aina keskity vain naisten kohtaamaan rikollisuuteen tai naisen murhiin tai vastaaviin. Että siellä on myös miesten kohtaamaan väkivaltaa ja hyvin paljon myös lasten kohtaamaan väkivaltaa, mikä on sitten... Näissähän usein sit on tämä sisältövaroitus, että jos on tämmöistä niin kuin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, mikä on tavallaan ihan ihan ymmärrettävä. Mä en jotenkin, mä ihmettelen itseäni, että miten mä pystyn ottamaan vastaan sitä, niin kuin pystyn kuulemaan, että millaisia asioita lapsille on tehty. Koska kyllä mulla tuli jossain vaiheessa, silloin kun mä olin saanut oman lapsen, niin mulla oli semmoinen, että kun mä olin just silloin kirjoittanut anomalian ennen kuin synnytin, ja siinä itse asiassa kirjoitin vähän niin kuin, no kirjoitinkin yhdestä tosielämän murhasta, ja olin niin kuin perehtynyt tosi tarkoin siihen materiaaliin, mikä liittyy siihen, vaikka en kertonutkaan sitä todellakaan niin kuin true crimein hengessä, vaan käytin sitä niin kuin esimerkkinä siitä, että miten kielellä on valtaa. Et siinä oli tällainen 1,5-vuotias lapsi uhrina, ja hänellä ei luonnollisestikaan ollut kauheasti vielä sitä kieltä, ja hän ei pystynyt sitten puolustamaan itseään, niin sitten kyllä mä ajattelin sitten vähän sen kirjan kirjoittamisen jälkeen, että mä en olisi pystynyt sitä tekemään enää siinä vaiheessa, kun oli se oma lapsi.
Mä kyllä jossain määrin tunnistan tuon kokemuksen, että silloin kun itse on esikoisen saanut, niin muistan, että kaikki jotkin otsikot, että joku lapsi jäi auton alle tai jotain, niin oli jotenkin niin kuin ihan loputtoman hirveitä. Onhan ne tietenkin ollut sitä ennenkin ja varsinkin sen jälkeen, mutta ne tuli ihan eri tavalla vielä niin kuin jotenkin iholle tai ihoalle. En tiedä. Ehkä se, niin, vaikea sanoa, että missä se sietokynnys jotenkin itsellä menee, mutta se on, jotenkin musta se on myös toissijainen kysymys, koska ehkä tämä on vähän semmoinen ammatti-identiteetti juttu itsellä, mikä on sitten aikaisemmin jo niin kuin lietsonut tätä masokistista, että jos joku joutuu kokemaan, niin minun kyllä pitää pystyä lukemaan tai kuulemaan tai muuta. Et entäs sitten, jos kaikki olisi vaan silleen sormet korville ja bla bla bla, että ei.
Pystyisitkö olemaan rikostoimittaja?
Huonosti. Voi sanoa suoraan, että huonosti.
Toisaalta näin voiman päätoimittajana kyllähän sä ja muutenkin yhteiskunnallisena kirjoittajana niin kirjoitat aika paljon rikoksista, mutta ne rikokset on vaan sellaisia niin kuin niin massiivisen mittakaavan rikoksia. Että
ympäristörikoksia.
Niin ja rikokset ihmiskuntaa vastaan. Sellaiset pienet, että nehän ei sitten, että nämähän on aina tosi yksilötarinoita, nämä true crime hommelit.
Mutta siinä Hanna-Riikan esseessä oli mun mielestä loistavasti sanottu, se oli fiktiosta nimenomaan, mutta kyllä se jossain määrin olisi yleistettävissä mun mielestä true crimeinkin. Mä haluan siterata tämän koko kohdan. Mikäli naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei kuvata laadukkaassa fiktiossa uhrilähtöisesti, se kuitataan joko antamalla 3 pennin Ted Bundyen lässyttää loputtomissa kämädokkareissa narsistista paskapuhettaan tai vastuu jätetään hyvän mielen dekkaristeille, jotka osaavat niin kivasti kertoa niistä irtileikatuista ruumiinosista. Aivan. Siis ei tähän ole mitään lisättävää.
Niin, musta se, mistä Hanna-Riikakin puhui, se cozy crime genre, niin se on silleen jotenkin ihan ihmeellinen, että hei, että joku on murhattu. Että ei se nyt kuulu olla silleen jotenkin lepposaa ja mukavaa sen lukemisen.
Kutkuttavaa ajanvietettä.
Niin kuin, tehkää vittu sanaristikoita ihmiset. Ihan oikeasti. Tässä Ville Hytösen esseessä mä tartuin siihen, kun hän pohti sitä, että minkä takia true crime on muuttunut houkuttelevammaksi kuin dekkari. Ja mä pidän tästä ajatuksesta, että todellisuus ei niinku toimi niinku tarina. Ja todellisuus ei ole aristoteellinen. Ja Ja sitten tavallaan todellisuus on voittanut tässä. Ja se on aina, se on niin kuin mun jotenkin sitä niin kuin, kamppailua, mitä mä haluan kirjoittaessani edistää, että niin kuin Aristoteles oikeasti vittuun. Ja et ei tarvi olla sellainen, että ei se juoni, ei elämä mene niin kuin juoni. Ja jos me kuvitellaan, että elämä pitäisi sulloa, tai jos me vaan niin kuin saadaan niitä tarinoita, jotka menee silleen juoneen niin kuin puristetuiksi, niin me aletaan toivoa, että meidän elämä olisi samanlaista. Ja silloin me missataan elämästä ihan valtavasti, esimerkiksi se koko elämä. Ja tietyllä tavalla tämä true crimein voitto, tai en tiedä onko se nyt niinkään voittanut vielä dekkaria, tai minkälainen tämä on tämä kulutuksen, niin kuinka se painottuu. Mut sillä tavalla niin kuin pidän tästä ajatuksesta.
Toi on tosi freesi, mä tykkään kans tosta, että se mikä siinä kiehtoo on just se, että kun ei tosielämässä ei ole aina siistiä tarinaa, ei ole onnellisia loppuja, ei ole ratkaisuja. On paljon niin kuin tämmöistä tosi keskeneräistä ja ristiriitasta ja niin kuin väärää ja paha ei aina saa palkkansa ainakaan niin kuin sillä aikajänteellä tai perspektiivillä, mistä me sen niin kuin hahmotetaan. Niin ehkä siinä on joku semmoinen, että on, ehkä se on sitten se, että on tehty sitä cozy crime, että on niin kuin, asiat laitetaan niin kuin siististi nippuun ja nyt ne on ratkaistu ja kaikki hyvin, mutta sitten ihminen niin kuin kuitenkin tunnistaa sen. Mä haastattelin vähän aikaa sitten Pirkko Saisioa yhtä juttua ja hän sanoi hienosti, että ihminen niin kuin tunnistaa syvällä jotenkin näin, että niin kuin sisimmässään sen, että mikä on ja ei ole totta, että sen takia niin kuin rumatkin ja surullisetkin asiat ja loput ja kauheudet niin kuin kiinnostaa ihmisiä, koska he niin kuin tunnistaa sen, että tämä on myös totuus elämästä tai niin kuin yksi totuus. Että ei sitä voi niin kuin paketoida sellaiseen, että just tähän niin kuin aristoteliseen tämmöiseen, että alku ja sitten tämä draamakaari tässä kehittyy ja tarina kehittyy ja sitten tulee nätisti nippuun ja that's it. Että joku tämmöinen, niin kuin, ehkä se on myös sellaista niin kuin ristiriitaisuuden sietämistä, mitä tässä kulttuurissa ehkä on aika vähän kuitenkin. Viime jaksossa me puhuttiin Niklas Holmbergista. Mulla on yksi sellainen mielikuva, että hän on sanonut jossain haastattelussa, että jotenkin tämmöisellä valtalänkkärikulttuurilla on joku pakko miele niin kuin poisselittää kaikki ristiriidat ja paradokset ja semmoiset sen sijaan, kun sen perspektiivi, mistä hän katsoo niin kuin saamelaisuudesta ja näin, niin on niin kuin, miten mä sanoisin, tai että hän, nyt pitää olla varovainen, että mä siteraa häntä väärin, kun mä oon täysin muistin varassa tässä, mutta muistan lukeneen, kun tämmöistä hän sanoi, että niin kuin ne ristiriidat ja konfliktit ja semmoiset ratkaisemattomat jännitteet, että ne kuuluu niin kuin luontoon, että se on luonto ja se on se elämä.
Just se, että ristiriitaisetkin asiat voi olla samanaikaisesti totta ja ovatkin ja tavallaan, että et niinku eri asiat ei sit kuitenkaan sulje toisiaan pois. Ja joo, kyllä toi, mä näkisin just myös ton noin ja just se, niinku, se keskeneräisyyden tavallaan, että asiat halutaan niinku paketoida ja ja ei se ei vaan niinku, se ei toimi niin. Ja noissa, siis noi podcastit, mitä itse kuuntelen, niin mä tykkään siitä myös niissä, että niissä usein niin kuin laajennetaan ja pyritään niin kuin myös ymmärtämään niitä motiiveja. Ei sillä tavalla, että se ei kuitenkaan niin kuin keskity siihen tekijään, vaikka pyritään ymmärtämään, että se niin kuin tulee jatkuvasti se ymmärrys siitä, että myös miten rikkinäisiä ihmiset on ja miten ne niin kuin, miten tavallaan semmoinen osattomuus niin kuin ennen kaikkea semmoinen henkinen osattomuus ja vaikka niin kuin se, että on joutunut vanhempiensa heitteille jättämäksi tai jotenkin niin kuin hylkäämäksi, niin miten se näkyy ihmisessä sitten jälkikäteen ja että miten tärkeää olisi ymmärtää taistella niin kuin sen puolesta, että lapset ei joutuisi kokemaan tällaista.
Tuosta tuli mieleen toi, oliko se nyt viime vuonna ilmestynyt vai toissa vuonna? Viime vuonna taisi Suomessa tulla toi Toni Tuunaisen, olin Ruotsin etsityin rikollinen, missä hän kertoo näistä arvokuljetusryöstöistä, mitä hän aikoinaan Ruotsissa duunaili. Ja siinä kirjassa on mun mielestä hyvin tuotu esille, nostettu niitä syitä sieltä, että mitkä tekijät, niin kuten analysoitu, että mitkä tekijät niin kuin johtaa siihen. Ja niin kuin paljon niin kuin lapsen näkökulmasta ja nuoren näkökulmasta, että ulkopuolisuus ja tavallaan, että jos olet vähän niin kuin B-luokkaa tai Ö-luokkaa jossain ja niin kuin kaikki tämmöiset asiat. Ja totta kai niin kuin epävakaus jollain tavalla oloissa ja niin kuin luokka-asema ja kaikki tällaiset ja jotenkin sitten se, että jos ei ole mahdollisuuksia oikein sellaiseen positiiviseen identiteettiin, niin kyllähän ihminen tarvii jonkun yhteisön, mihin kiinnittyä ja jostain niin kuin sitä, että just niin kuin hän sanoi jossain haastattelussa, joku taputtaa selkää ja sanoo, että hyvin, hyvin tehty tai niin kuin, että ihminen on aika, siis valmis tekemään tosi paljon sen eteen, että joku taputtaa sitä selkää ja sanoo, että hei, hyvä juttu tai että ootpa niin kuin.
Ja sitten tietenkään niin kuin ei pidä, että taas pitää niin kuin tehdä hyvinkin paljon eroa siinä, että ymmärtää tekijöitä, jos niillä on jotain tämmöisiä, niin kuin, jos niillä on jotain traumataustaa tai siis ymmärtää niitä niin kuin tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitten myös, niin kuin, että miten paljon vaikuttaa. Miten paljon just se misogynia vaikuttaa, miten paljon rasismi vaikuttaa, miten paljon vaikka se vaikuttaa, että just lapsia ei niinku pidetä ehkä ihan täysin ihmisinä. Tai että niitä ne koetaan ehkä semmoisena, saatetaan kokea semmoisena vähän niinku jonkun omaisuutena, että joille voi tehdä mitä vaan. Että onhan niinku, tosi elämän rikokset avaa myös hyvin ison ikkunan sitten siihen yhteiskuntaan, jossa ne on tapahtuneet ne rikokset, että millainen siellä on se tilanne. Ja vaikka niin kuin, mä kuuntelen semmoista jenkkipodcastia, jonka nimi on Crime Junkie, joka mä tykkään tosi paljon siitä, miten se on tehty. Siinä on kaksi naista, joista toisen rooli tuntuu olevan enemmän se, että hän kommentoi siinä, että oh fuck no. Aina kun tulee jotain niin kuin poliisien laiminlyöntejä tai niin kuin älyttömyyttä tai niin kuin miten joku tyyppi selviää niin kuin jälleen kerran kuin koira veräjästä, niin sitten tämä toinen henkilö aina niin kuin hän niin kuin on tavallaan tämmöinen esituntija siinä, että ne tunteet saadaan näkyville tai kuuluville. Ja siinä podcastissa kyllä piirtyy tosi voimakas käsitys siitä, että ketkä niin kuin Yhdysvalloissa on niitä oikeita ihmisiä ja ketkä ei. Esimerkiksi siinä, että miten jätetään selvittämättä alkuperäiskansoihin kuuluvien naisten surmia, joita tehdään ihan valtavasti. Tai vaikkapa, ja tämä ongelma on myös Kanadassa, tai vaikka, että miten armeijassa tai asevoimissa naisten niin kuin kohtaama väkivalta, raiskaukset ja jopa murhat jätetään aika niin kuin selvittämättömiksi. Se on aika järkyttävää.
Tässä on tietysti, huomaan luokittelevani tätä true crimea jotenkin eri bokseihin, ehkä vähän sen perusteella, että minkä tyyppisistä rikoksista on kysymys, mutta sitten myös sen, totta kai tuon, että puhutaanko siinä, että onko siinä keskiössä se uhri tai sitten joku tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisten joku rakenteiden ymmärtäminen vai joku mässäily. Ja sellainen itsestäänselvyys tekee mieli sanoa tässä ääneen, että sellainen true crime, missä jotenkin esitetään tosi silleen hienona ja tavoiteltavan tai jotenkin, tai että joo, että sanotaan ehkä silleen ääneen julkilausutusti, että joo, että tämä on varoittava esimerkki, mutta sitten kuitenkin ollaan niin kuin, että näytetään se jotenkin sellaisena niin kuin tavoiteltavana. Mm. Että siinä on semmoinen ristiriita siinä esitystavassa ja siinä, mitä sanotaan, että se niin. Ikään kuin, niin se mua ärsyttää.
Niin, tai jos sanotaan, että kauheata, kun naisia taas esineellistetään ja sitten näytetään se niin kuin muoviin kääritty kaunis naisruumi.
Niin.
Mutta tuossa Hanna-Riikan esseessä kyllä se käsitteli tosi upealla tavalla Twin Peaks ja suosittelen kaikkia lukemaan sen.
Kyllä.
Tämä on tosi hankala aihe taas, kun ei niinku tiedä, että onko itsellä mitään uutta sanottavaa tähän vai onko tämä niinku jo täysin tyhjennetty. Mutta jotenkin tämä just kiehtoo hirveästi itseä se, että miksi helvetissä miksi mä kuuntelen tätä ja että onko siinä niinku semmoista jotain tekopyhyyttä omasta suunnasta, että selittää itselleen jotenkin hienosti, mutta sitten oikeasti haluaa vaan niinku tällaista rikospornoa, koska ihmisethän ovat vähän niinku semmoisia kärpäsiä, joita vetää niinku semmoiset, mitä isompi kakkakasa, niin sitä houkuttelevammalta se meistä näyttää.
Näinhän sehän on.
Mutta meillähän on ollut, siis nyt ei taida, no on meillä jotain poliisisarjoja, varmaan nytkin jotain vartijat-sarjoja tämmöisiä, mutta siis poliisi-tv-hän oli koko kansan suuri suosikki 90-luvulla.
Poliisi-tv.
Niin, vitsi poliisi-tv. Muistatko sä poliisi-tvtä?
Kauhean hämärästi. Joku sellainen muistikuva mulla on, mä en ole ihan varma, että oliko se old school poliisi-tv vai joku tuoreempi jakso, että ne ajaa siinä jonkun auton perässä ja me hiffataan, että se on yksi meidän frendi.
Mikäli pidit kuulemastasi, voit tukea meitä liittymällä Voimajengiin osoitteessa voima.fi/voimajengi.